Etorri zizkigu Nerea eta Itziar. Nerea eta Itziar, egunon ongi etorri Euskadi Irratira. Zer modu zaudete? Ondo? Aizue, orainik ere jendeak pentsatzen du zientzia gizonezkoen mundua dela? Orainik ere uste hori dago?
Bai.
Eta ez da horrela?
Ez da horrela.
Makumeak sartu dira zientzian, gehiagorentzako tokia ere badago, esango dugu, ez da?
Badago tokia. Eta badago tokia. Ibilbide profesionalak luzeak eta onak izateko aukerak ere badaude.
Ta adibidez gazte batek, ez da? Behin batxilergoa amaitzen duenean eta aukeratu behar du, ze ikasiko duen. Oraindik ere, neskak erraixago jotzen dute letretako edo humanitate munduko ikasketetara zientziara baino?
Bai, nik uste baiet. Eta batez be, zientzia aukeratzen dutenen artean, bueno, arlo batzuk aukeratzen dituzte gehiago, adibidez, biologia edo enfermeria, medikuntza, eta ikusten da fisika, teknologia eta horrelako gauzak, ba, gizonezkoen beraien dako moduko zerbait izango da san moduan, edo gehiago aukeratzen dituzte beraiek behintzat. Mm. Eta ez daka zertan nolan izan behar.
Ja, zer egin liteke, pixka bate tabuiek hausteko eta neskek ikasketa zientifiko hiek eraukeratu ditzaten.
Bueno, badirudi referenteak importanteak direla, ez? Ikerketa batzuek behintzat horri buruz hitz egiten dute, ez? Referente femeninoa falta zaizkigula agian fisikarien artean edo teknologoen artean, eta horregatik ba neskek ez dute bere burua horren erres proiektatzen alako karrera batean. Badirudi hortikan, bueno, zerbait egiterik badagoela, beste gauza asko ere seguro, baina hortikan ere badago zerbait.
Eta pentsatu beharko dugu referenteak egon badaudela, Madame Curie zabaldu zuen bidea bere garaian bi Nobel sari irabazita, baina ondoren beste emakume asko ere egon dira, ezta?
Bai, noski, baina oraindik ere jendeari galdetu eskero zein dan zientzilari ezagun bat edo normalian ba Newton edo horrelako izenak aipatzen dira emakumenak baino gehiago.
Madame Curie ez dut esaten? Ez,
gutxitan. Gutxi. Guk frogatu izan dugu eskoletatik eta etorri izan direnean guregana eta gutxitan. Osa, ta, gutxitan.
Madame Curie-rena izugarria da ze bi Nobel sari irabazi zituen. Uste dut ez dagoela gizonik bi Nobel sari irabazi dituenik? Uste dut ez dagoela. Eta berak bi Nobel sari irabazi zituen. Bueno, zergatik hau guztia. Emakumeek eta neskeek zientzia munduan sartu eta uren parte hartzea erabateko eta berdintasunezkoa izateko Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 zientziako emakume eta nesken nazioarteko eguna izendatzea erabaki zuen 2016 urtean. Igandean da berez eguna, zientziako emakumeen eguna, eta igandean gogoratuko dute hori dela, baina horren aurretik hainbat ekitaldi antolatu dituzte, pixkat zientzia mundua mundu guztiari zabaltzeko, ino bereziki emakumei eta neskei zabaltzeko. Nanogune, materialen fisika zentroak, biomagunek eta Donostia International Physics Centerrek bieguneko jarduerak prestatu dituzte bihar eta etzirako. Ikerketan ari diren emakumen lana erakustera emateko. Eta lan horretan arituko da gurekin den Nerea Barrueta Beña, kimikaria, eta Itziar Otegi ere gurekin da Nanoguneko komunikazio arduraduna. Bueno, ekitaldi zerrenda luzea daukazue, eta gauza asko antolatu dituzue, baina badago bat oso deigarria Donostiako Koldo Mitxelenan egingo duzuena, hau izango da otsailak zortzian, ez da?
Bai,
beraz, bihar arratsaldeko zehortutan zazpietan.
Bai.
Hemen, elkartuko dituzue bost ikerlari, bostak doktoreak, eta bakoitzak itzaldi txiki bat emango du, itzaldi txiki bana azaltzeko zer egiten duen, ez da?
Hala da. Bai, beraien ikerketa arloarekin erlazionatutako gauzei buruz hitz egingo dute, agian ez denek zehazki zer egiten duten, baina bai kontzeptu orokorrago batzuk beraien lanarekin zer ikusia dutenak.
Bai.
Eta hor badauzkagu gure zentroetako ikerlariak dira, eta beraien esfortzua egingo dute azaltzeko modu xamur eta ulergarri batean jendeari zein den beraiek egiten duten lana. Eta animatu nahi dugu jendea bertara gerturatzera, noski.
Jardezakazu adibideren bat, zaila da, bost lagun dira, testigu batzuei beste batzuei baino garrantzi gehiago eman nahi, baina adibide bat, ez da? Horietatik, bakarren.
Bueno, adibidez edukiko dugu Sara Barka, bera da materialen fisika zentrokoa, eta berak hitz egingo du nanoteknologian edo materialen zientzian erabiltzen ditenen mikroskopioi buruz.
Aha.
Mikroskopio oso bereziak dira, oso tamaina txikietan egin behar dituzelako neurketak, eta azalduko du nola den posible hori egitea eta ze teknologia erabiltzen den gaur egun. Eta adibidez, nanoguneko, eta materialen fisika zentroko beste doktore bat, bera da DJ deitzen diogu, baina bera Deun Jan Choi da, eta bueno, gazteleraz egingo du laguntza pixka batekin, itzulpen simultaneo bat ere edukiko dugu, eta berak supereroalei buruz itzengo du, hau da, erresistentziarik ez daukaten materialei buruz, horrela elektrizitatea bagaldu ez dadin bidean.
Bai, bueno, izlariak guztira bost izango dira, bakoitza berazalpenak emango ditu, hori izango da bihar arratsaldeko zazpitan Koldo Mitxelenan, eta gero ikusi dute, ekitaldia bukatu ondoren, joango zaretela ondoan dagoen Udaberri Berri tabernara, eta hor pote bat hartzen duzu zen bitartean segiko duzu zientzia zizketan, ez da? Bai. Hori da ideia, ez da?
Bai, bueno, ideia azkenean da, pizka zientzia zabaldu gizartera edo interesa daukan pertsonetara, eta ez bakarri mugatu, ba hori, itzaldi batera, edo pizkate ba, zabalkuntza hori ematia, ez?
Dai. Ekitaldi gehiago. Biarra dibidez, neska mutilak eskola humea joango dira, laboratik ikustera eta ikerketak ikustera, eta ostiralean, badukazue beste gauza bat antolatu duzuena, 55 urtetik gorako emakumeak gonbiatu nahi dituzue, pixkat ikerkuntza gertutik ikusi dezaten, ez da?
Bai, hori da, ostiralgo izen edukiko dugu ekitaldi berezi hau, izena eman beharra dago, eta egingo dutena izango da zentroa ezagutu eta esperimentu batzuk praktikatu. Gero bai. Etxeko eta supermerkatuan errez lortu daitezken gauzekin, ba etxean errepikatu alizateko lagunekin, semealabekin, bilobekin edo nahi dutenarekin.
Beraz, planteatzen diezuena da, erakutsiko diezue esperimentu txikiak egiten eta gero osagai horiek erosi ditzakete bereen kaxa eta etxean egin, familiarekin.
Bai, azkenean balorean jarri nahi izan deguna da emakume helduek egiten duten informazio edo ezagutzaren transmisioaren lan hori, ez? Azken finean ikusten dugu gaur egun semealaba ez gain gero bilobak ere askotan laguntzen ari direla beraien heziketan, oso aktibo, oso lan aktiboa daukatela hor eta bueno, ba kontziente gera baita ere ba, duela urte batzuk emakume hoiek jaso zuten heziketan segurazki zientzia oso urrun gelditu zitzaiela askori. Vale. Eta bueno, beraientzako.
Hau izango da, ostiralean materialen fizika zentroan Donostian, ez da?
Hala.
Eta horrez izen eman behar da.
Izen eman behar da webunean edo telefono batetara deituta bai, telefono webunean zemakia, agertzen den telefono.
Bai, telefono zenbaki da 6-8-8-6-7-6-5-4.
Hala da.
Vale, bai, oso ondo. Eta badago, izen eman beharreko beste ekitaldi bat ere, ez da?
Bai, ostiral arratsaldean, eta bai. Hau nera bentzat, neskentzat ere. Bai, hor ere ideia, ba hori, erreferente horiek eskura jartzea, eta gure laborategian esperimentu bat egingo duten, anogunen kasu honetan, oso esperimentu polita laborategi desberdinetatik pasata, eta gainera, ba, aukera zientzialari gazte batzuekin itzegin, solastu, beraien zalantzak kezka eta gauza guztiak itzegin alizateko.
Bueno, esan dugu Itziar Otegi nanoguneko komunikazio arduraduna dela, eta Nerea Barru eta Beña Berriz nanogunen nanobiomekanika taldeko ikertzailea, ez da?
Bai.
Dena oso nano, dena oso txikia, ez?
Bai, dena oso txikia, bai.
Zertan zabiltzate, momentu honetan ze ikerkuntza dukaz esku artean?
Gure kasuan proteinekin egiten dugu lan, bi linea daukaguz, alde batetik proteinen indar mekanikoak neurtzen ditugu, adibidez, iesa zeluletara lotzeko proteina baten bitartez lotzen da, eta horren indar mekanikoak neurtu eskero, ba, pentsatzen da hori ahuldu eskero edo hortikan bueno, ba, sendabide bat edo topatu aldala. Ta beste kasu, eta beste linea, beste lineak egiten da bena da, antzinako entzimak edo proteinak berpiztu, gaur egun industrian erabiltzen diran entzima hoiek, eta beraien propietateak hobetzeko asmoz. Orduan, adibidez, bioerregaiendako erabiltzen diran proteina hoiek hobetzen gabiltza, errendimendua hobetzeko, eta, bueno, ba, izateko azkenean bioerregai hori sortzea, izateko errezaua eta merkiaua eta eskuragarriago izatea, ondakinak erabiliz itzen dalako, eta ez ba, erregai fosilak erabilita.
Zemat aplikazio diferente zuen ikerkuntzak, eh? IES esan duzulde batetik, zida, ez da, eta bestetik bioerregaiak.
Bai, azkenean, bai medikuntzan eta bai industrian proteinak asko erabiltzen dira, eta proteinak oso desberdinak izan aldira, eta prozesu askotan erabiltzen diran bueno, ba, elementuak dira, eta hoien hobekuntza edo beraien propietaten ezagutza hori oso garrantzitsua da prozesu desberdinak hobetzeko edo ba, IESaren kasuan komentatu dugun moduan, ba, horren osatzeko modu bat edo topatu alizateko.
Joño, ze interesgarria kontatzen diguzuen guztia. Bueno, gaur ez daukagu gehiagorako denborari, gaur pixka bat lehendabiziko pausa eman nahi izan dugu, pixka bat zientzia mundua hurbiltzeko, izan dugu gizarte osori, baina bereziki emakumei, ze gogoratu, egun bakoitza dauka bere marka, baina datorren igandean, nazio baten erakundeak horrela bakizuelako, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna ospatuko da. Orain dela bi urte, ONU erabakizuen beharrezkoa zela egun bat gai horri bideratua, etorrela erabaki zen, igandean izango da, baina horren aurretik, igandekoaren aurretik, esan bezala, bihar eta etzi, hainbat ekitaldi hemen Donostian, nanogunek, materialen fizika zentroak, biomagunek, eta Donostia International Physics Centerrek antolatuta. Begiratu dezala jendeak egitaraua, itziar, bakoitzak aukeratu dezala nahi duena,
bai.
Eta, bueno, bereziki, mundu guztien zedirikita, bihar ratzaldean, koldomitzinen egingo den ekitaldi hori, ez da?
Bai, ala da, eta programa guztia, bagure webgunean, nanogune.eu.
nanogune.eu, hor sartu, eta hor aurkituko duzu. Bukatzeko beste zerbait erantzien nahi duzu, Nerea?
Bueno, ba, nik animauko neban mundu guztia emakumeak batez, behar adin guztietakoak, zientziara pixkate hurbiltzeko, eta naiz eta hitz egiten diguten kristalesko sabai hori existitzen dan, eta ala dan, ba, bueno, emakumeak behar zientzia itzen dugula, posible dala, eta bai. ez jako zela ba, mugak ipini behar bakoitzan buruari.
Hori da, ba, esan da geratu da. Nerea eta itziar, eskerrik asko, suerte!
Eskerrik asko, vale. Zuei!